Хадве от мястото на събитието.
Брифинг на Иван Гешев, заместник главен прокурор от 28 март.
Осъществени състави на престъпленията безстопанственост и престъпен сговор. Престъпления по член 321 алинея 6 от НЕК и от 219 от наказателния кодекс. Става въпрос, за да стане ясно на вас и на зрителите ви, накратко, за дело образувано след извършена в Кинтекс инспекция от АДФИ. В хода на инспекцията съответните инспектори са констатирали нарушения, които според тях ще ви обясна. Да, мога с човешки след малко, а сега с юридически. Са констатирали данни, които според тях може би осъществяват състав на престъпление и са изпратили инспекцията в специализираната прокуратура. Накратко става въпрос за няколко, да ги наречем, сюжетни линии. Основната е, че Кинтекс, като го наречем държавни оръжен търговец, сключва сделки с държави от различни страни извън Република България.
Като кой, например?
И, да кажем Индия, да кажем други.
Сирия,
няма данни за Украина към момента.
А за Сирия?
Така, във връзка с доставката... Няма данни за Сирия. Проверяваме абсолютно всичко обаче. Доставката се извършва от български въоръжени производители. Въпросът е, че договорът е между Кинтекс. Договорите в голямата си част са между Кинтекс и съответната представители на съответната държава. Една от които цитирах. В резултат на това, че доставките са за производството на това оръжено, тази оръжена продукция са има отделни договори между Кинтекс и съответния български производител. Български производител, сигурен съм съвсем случайно, или поне няколко от тях, да кажем, некачествено изпълняват тези оръжени доставки, в резултат на което е външния потребител на услугата, да кажем Индия, да кажем някоя друго, съответни неустойки начислява, които се плащат от Кинтекс. Въпросът е, че Кинтекс не предприема абсолютно нищо, за да възстанови тази щета, която е щета за съответното дружество Кинтекс, като си потърси парите от съответния доставчик, с който има съответните договори. Съответно, за различни фирми става въпрос. Сигурен съм, че това е съвсем случайно, но в крайен резултат от това е, че това са една голяма положителна полза за съответните оръжени търговци, които могат да произведат продукция с ниско качество или да не изпълнят срока на доставка. Тоест, това да ми излезе по-евтино като стока. Грубо казано, за всякакво оръжие става въпрос. Не искам да изпадна подробности.
Грешка на езика за грешка, случва се. Производители. Не, аз
случва се.
Не се...
При живото предаване така.
Не е ли ползата за оръжените производители, които произвеждат нискокачествена продукция?
Точно така.
А вие казахте оръжените търговци?
Добре, извинявайте, производители. В крайна сметка те търгуват, може да се приеме, че са търговци. Извинявам се за лапсус, ако съм допуснал такъв. Така, няма да коментирам конкретни имена. Това конкретно към момента е делото. Ще се прецени дали в рамките на утрешния ден, дали ще бъде привлечен към наказателна отговорност някой служител на Кинтекс и дали. Сега, разберете, тези дела са от типа, които са сложни и трябва да се анализират много документи, така че не очаквайте някакъв супер бърз резултат в тази посока.
А какво ми говорим ориентировачно?
Става просто за милиони.
Милиони или милиарди?
Са милиарди. Извинявайте, цялата ни оръжейна търговия в най-добри... Цялата ни оръжейна търговия, да, може би за миналата година, милиарди е била преди 89-та, сега сме доста по-назад. В резултат на регионалните конфликти, да, има подем на българската оръжейна индустрия. Сега не съм сигурен дали миналата година точно милиарди.
Това е запад или само
общо взето, доставчиците на тази продукция, основно за които са констатирани такива нарушения, са три.
Кои?
Няма да цитирам една, защото мога да... Да не съм абсолютно прецизен, защото не съм наблюдаваш прокурор по това да съдебно производство.
Заинтересовани
ли са според вас, дали сте заинтересовани да реализираш милиони печалба по този начин? Аз не казвам, че го делат, работи си в тази посока.
Това е трета проверка.
Но е логично предположение във ваша полза. Слушай ми.
Това е трета проверка на Кинтекс за последните 3 години. През 2017 настоящия министър Караниколов възложи на прокуратурата проверка на Кинтекс. Така и не разбрахме какво установила проверката. Вие запознати ли сте с нея?
Лично аз не съм запознат, но в хода на това досъдебно производство ще проверим и какво се е случило и какъв е бил предмет на проверка или разследване, съм абсолютно прецизен, дали проверка възможно е да досъдебно производство и какъв е неговия предмет.
А до кога
възможно
да
ли да има политически чадър на Кинтекс?
Моля?
Възможно ли да има политически чадър на Кинтекс?
Всичко възможно.
До кога да надо пейте какъв период е?
Коя политическа партия?
Казах, че е възможно. Мене ще знам коя партия.
След като е възможно.
Не ми вкарвайте думи в устата.
Борда на директорите на Кинтекс е сменен преди няколко месеца. Но от дългогодишни служители на самия Кинтекс. Говоря за миналата година.
Става въпрос за нарушения, касаещи предишното ръководство на Кинтекс, като да бъда точен. Ако се констатират и за сегашното ръководство, няма пречки да бъдат разследвани в хода на това досъдебно производство. Сега ще ви излъжа. Но говорим за 2 или 3 години, но сега правя оговорката, че не съм абсолютно прецизен.
А тези сделки кога са възможни?
Приключваме с въпроса с Кинтекс, ако имате някакви други въпроси за други теми.
Ще предприемете ли разследване на Лозан Панов, шеф на ВКС, заради неговите обвързаности с тази скандална фирма Артекс и на безценица за купуване жилища? Политически оставки валят?
Вижте, последните 2 дена бях, както всички знаете, в съребни заседания, касаещи така нареченото дело КТБ. Сега се връщам от Търново. Не съм съвсем в час с динамичната политическа и всякаква друга обстановка, така че тук с конкретния казус не съм запознат и не мога да кажа нищо категорично, защото просто не разполагам с достатъчно данни.
Които да...
Слушай ви, за коя акция?
За захарния комбинат.
Какво да има?
Свързна ли за семейство Арабаджиев?
Да, тя е по делото, което вие казвате за семейства Арабаджиев, ако трябва да ви цитирам дословно. Става въпрос за претърсване на 7 адреса по това досъдебно производство. Става въпрос за, как да кажа, лица, които са по периферията на групата, но като ни е дошло ред да работим, дошло ние ред да работим и да предприемем действия по отношение на тях. Претърсват се 7 адреса, иззети са много интересни документи, свързани с офшорни собствености на офшорни компании. Иззети са конфигурации. Мисля, че вече трябва да са привлечени към наказателна отговорност директора на захарния комбинат. Не съм прецизен точно с наименованието на дружеството, но мисля, че гаранция му е определена в размер на 250 000 лева от наблюдаващия прокурор. Привлечена е към наказателна отговорност и жена, която е част от управленската верига на едно от основните дружества от съзвездието на семейство Раваджи, да кажем по този начин. Там е определена парична гаранция в размер на 75 000 лева. Привлечени са за осъществяване на състави на престъпления, на данъчни престъпления. Не като членове на организираната престъпна група, а лица, които извършат, така кажем, по поръчение на организираната престъпна група, данъчни престъпления.
Нека да приключим само с арабарните заводи и продължим.
Ще продължим с политическата акценти.
Арабаджиеви кога се връщат?
Не знам кога се връщат. Тези въпроси винаги ми се задават, независимо дали става за Баневи, дали става въпрос за Мити Очите. В случая, пак ще повторя, както и в тези случаи, решението за това става е от компетентност на Испанския съд. Защото информацията на прокуратурата към момента е, че те не са дали съгласие да бъдат екстрадирани в България, каквато възможност има. И ако бяха дали в рамките на дни, щяха да са в България и да, ги посрещнете, както в предишните случаи. Не мога да ви отговоря за него. Досъдебното производство. Досъдебното производство е под надзора на районна прокуратура и честно си признавам, че там малко поизпуснах нещата, но не мога да контролирам всичко. Имам желание. Сега това, което мога да кажа, че предвид, че става въпрос за процедури в Европейския съюз, предполагам, че ще отнеме 2-3 месеца да приключи процедурата. Сега едва ли точно конкретна дата мога да ви посоча и някакъв празник. Нали не мислите, че може да си посочим дата ние, на която да го екстрадират испанските власти. Предполагам, че ще отнеме 2-3 месеца. Нямам притеснения за резултат от тази процедура. Има трайна практика на европейските институции в тази насока. Нямам притеснения за доказателствата. Видяхте какво става с господин Жираско, видяхте с семейство. Бане, предполагам, че също ще стане и с тези лица, които са привлечени към наказателна отговорност. Днес, в края на деня, ще пристигнат от Испания иззетите веществени доказателства в резултат на Европейската заповед за разследване, което отправихме към испанските власти. Има различни интересни неща. Ами има документи, има финансови средства, има 26 телефона. Значи той е било като телефонна централа, не знам как са ги помнили хората, но явно.
А работи ли са ги ползвали?
Имат нужда. Еми от помещенията, които са обитавали. Ще се изяснява. Като се направят експертизи, ще се види.
Говорим, е била конфискувана от испанските ви колеги.
Джобни пари такива. 50-60 хиляди евро за тях. Джобни. Слушам ви, други въпроси.
Да, я попитах ви защо трябваше да влизате в ролята на бодигард и адвокат на Бисер Лазов.
Ами нямам спомен някой да атакува господин Лазов, за да го защитавам, нито пък, че господин...
Точно прекъснете интервюто на най-интересния момент.
А само да ви кажа, че като прокурор нямам право да осъществявам някаква такава адвокатска дейност, така че не разбирам въпроса ви.
Много ясно беше, когато стана дума, когато трябваше да кажеш, че
ще изкарали. Ще провали процеса, ако продължи да говори.
Сега ще ви обясня съвсем културно. Човека е нов в сблъска с вас и не знае, че докато продължи да говори, вие ще го слушате. Отделно, почивката беше 30 минути. Вече 20 минути той беше седял 2 часа и обясняваше присъда. При положение, че има говорен дефект, 20 минути пред вас и трябваше веднага да почне да говори ново. Сега не е човешко, разбирате ли, първото ми основание, но това не е толкова важно. Второто е, че не е коректно и създава проблеми за протичането на процеса, той да почне да обяснява неща, които още не е казал на съда. Това създава принципни проблеми, би могло да създаде принципни проблеми за процес. Мен ме интересува, в крайна сметка, съдебния процес и присъдата накрая, а не новината. Тук влизаме в леко противоречие с вас, но какво да се прави?
А екстрадицията вълнува ли ви на Цветан Василев?
Ами, спря да ме вълнува, откакто разбрах, че най-вероятно, как да кажа, са изчерпани всякакви юридически възможности на преден ръд. На преден план е политиката и финансовите такива взаимоотношения.
Да, познавате ли случай, че световната практика в Сен Гешев, когато главно обвиняем по едно дело, да иска да бъде разпитан и делото започне без да е разпитан?
Аз не съм виден международник в международно право.
Добре, за България.
Вие ако сте, може да се направи анализ.
За България познавате ли такъв случай?
Кажете ми, ако имате някакъв такъв анализ, ще съм благодарен да ме обогатите.
Дали познавате? Не се пък отговорете на въпроса.
Съдът предложи варианта за видеовръзка. Предполагам, това имате предвид.
Не, аз имам връзка. Има ли случай?
Вижте,
в България има ли случай да не е разпитан?
Мислите ли за...
Да не е разпитан главни обвиняемите, делото за да почне. Няма, негово
няма случай, поне на мен известен, в България в задочна процедура, при положение, че се издирва някое лице, което е в процес на екстрадиция, да е провеждана видеоконферентна връзка.
Какъв е проблема?
Аз ви казах, че няма такъв случай в българската история.
Да,
проблема е чисто процесуален. Ако си отворите НПК и дойдете в кабинета ви, ще ви обясна.
Аз съм го отварял много пъти така, и доста нелепите обяснения от ваша страна и ваши колеги.
Господин Диков, може да говорим за скип, искате? Искате ли?
Не, дайте да чуем.
Не съм компетентен, обаче и за това няма да говоря.
Брифинг на Иван Гешев, заместник главен прокурор от 28 март.
Радио К2 от мястото на събитието.